havia començat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats...
Bueno, eta goizeko amikak eta amasei minutu baditu ostegun goizonek. Anaitza Jauregi lankideari errelebo hartu diot. Eta ohiko ez den ordutegi batean aldaketa txiki batekin Anaitzek aurreratu dizuen bezala. Gaur, osteguna hemen txidugu gurean estudioan, Leire Artola, Beasaingo alkateak. Aixo, Leire, egunon? Egunon, Leire, oin bai, barkau.
Bai, lasai, egunon guztioi, bai, ondo, primeran.
Bueno, ja, bada, denboratxo bat, gauz bat abeste, txetxugula hemen gurean izan, baino, gaur, hemen zea, eta, bueno, ba, azken berriak edo aipatuko ditugu, ez da?
Bai.
Oso ondo, ba, Leire, auzotasi zerbitzua jarri berri dezute, bueno, aurkeztu berri dezute, konta iguzu, zer den?
Bueno, bazkenean ez, denok dakigu landa auzoetan bizi direnen egoera zein izaten dan, eta pixka bat, bertako auzotarrak ba herriarekin lotzeko, eta bueno, ba, konexio hobeak izateko helburu horrekin, ba, auzotaxi zerbitzua jarri dugu martxan, irailetik aurrera.
Mm-hmm.
Lehen, autobus zerbitzu bat bazegoen, astearte eta ostiraletan, ba, auzotarrek erabilizezaketena, eta orain nola baite eskaripeko zerbitzua da. Astearte eta ostiraletan lehen bezala doainik izaten jarraituko du, eta gainerako egunetan ba, baldintza batzuekin eskatuta, urretiazko baldintza batzuekin eskatuta, bueno, ba, herritarrek edo auzoan erroldatuta dagoen Beasaindar horrek zati bat ordainduko du, eta gainerakoa udalak finantzatuko du.
Ados, eta zein auzoetarako balioko luke zerbitzu honek?
Bai, Arriaran, Garin, Astigarreta, Matxinbenta eta Beasaindar diko auzotarrak izango dute aukera, ba astelenetik larun batera zerbitzu hau eskatzeko.
Ados. Eta pentsatzen dut telefono zenbaki bat edo egongo dala eskura, ez da?
Bai, taksisten zenbaki orokorrera deitu eta bereiek bideratzen dute eta kudeatzen dute pixka bat dei hori. Eta bueno, ba horrela auzoan bizi diren hoiek ba herriarekin lotura zuzenago ukitzeko aukera oparoa da bai.
Ados. Oso ondo. Bueno, hau alde batetik, bestetik aipatu behar deu, Beneditarren zentrora ere bisita gidatuak antolatu dituzuela, izan ere 2019az geroztik Beasaingo Udalak eta Lazkaoko Beneditarren Fundazioak ba sinatu zuten hitzarmenari jarraipena emanez, aurten ere ba aukera hau eskainiko zaie, ezta, Beasaindarrei.
Bai, ala da atzo izan zen, lehenengo bisita, aukera, eta bueno, ba, esan dezun bezalaz, badira urteak Beasaingo Udalak hitzarmena sinatuta duena la fundazioarekin, eta bueno, kontutan hartu behar dugu, Goierrin daukagula izugarrezko material oparoa eta nitza duen
altxorra.
Eta zer gutxiago, ba, gure kasuan, ba, gure herritarrei, Beasaindarrei, aukera hori eskaintzea, eta ikastetxekin egingo dan bezala, edo, ba, herritarrek ere, ba, aukera izatea, ordu, gertu dugun altxor hori bisitatzeko.
Uhum. Bueno, urrengo atzo izan zen bisita bat, eta azaroren 29an bigarren izango da, ez da?
Hori da, hori
eta,
da, bai.
Izen emateko, bueno, ba, telefono zenbaki bat badago eskura, 9488-7881, edo helbide elektroniko bat idatziz... lbf@lbf.eusera.
Bai, zuzenean fundazioarekin harremanetan jarri, bai telefonoz, bai korreo elektronikoz, eta, bueno, ba, orain ja azaroan gelditzen den, azaroan edo, atzoko izan zen bat,
bai,
urrengo bisitarako egun hori hitzartza gel tokatzen da.
Oso ondo, eta hemendik, ba, herritarrak animatu, ez da,
bai, noski,
merezi du lako.
Bai, merezi du, aukera, bisitatzeko aukera izan genuenak, ez, ikusten dugu zeltxor daukagu nor gertu, eta benetan, herritarrak gonbidatu nahi nituzke bisitatzeko aukera dutenez, aukera hori ez galtzera.
Aprobetxatzea, oso ondo. Bueno, aipatu baitare, Beasaingo Udala, ba, katurekin batera, elkarlanen, katu kolonien kudeaketan eta kontrolean, ba, hobekuntzak egiten ari dela, ezta?
Bai, azken finean, katu koloniakin gertatzen dena da, ez, edo gertatu izan dena behintzat, bueno, ba, bakoitzak bere borondate honenaz, katu hoiei elikadura elikatzen dituzte, edo zer gauza emanez, askotan gaixotasunak ere erakarri ditzakete, eta guzti hori kontrolatze aldera, ba, badara maguia urte batzuk laukatu herriko elkartarekin harremanetan, beraiek nola baite, bueno, akreditatu berezik dira elikadura hori katuei eskaintzeko, eta urten bereizgarri moduan, ba, bueno, akreditatu izango dianaren karnet edo txartel bat emango zaiez, edo zeinek edo nola ezin ditu katu hoiek elikatu eta hortan garrantzia azpimarra jarri nahiko nuke.
Modu antulatu baten inberdalako, ez da?
Modu antulatu baten
zein eratarein.
Bai, hori da, ez? Ba, mm-hmm. Katuak ez ditezen, bueno, ba, askotan gaixotu edo, bueno, ba, bereien osasun egoera txukunan egon ditezen eta modu kontrolatuan, mm-hmm. Katuek, bueno, kontrolatuan egotea garrantzitsua delako.
Bai, zalantzai gabe, azkenen bizikidetza, ba, denon bizikidetza egoki bateako ezinbestekoa delako, ez da?
Hori da, hala da, eta bueno, ba hori ez, horretarako herritar batzuk baditugu, bere borondateik onenekin lan itzela egiten ari direnak, eta hemendikan ere, ba, bueno, nire eskerritzak luzatu nahi nizkieke.
Alare aipatu Leire, katuk zaintzen lagundu, edota akreditazio edo agiri hori lortu nahi dutenak, aukera izango dute?
Ba, hori da, nahi dutenak, bueno, ba, jada baditugu laguntzaile akreditatu batzuk, baina era berean, bueno, ba, laguntzaile izateko ba, formakuntza hori jaso nahi dutenak ere aukera izango dute.
Nora jo beharko lukete, harremanetan jartzeko, uste dut behasein udaltzainarekin, ez da, jarri dut harremanetan okeroz banago, bai.
Bai, bai, hori da, jarri daitezela harremanetan udaltzainekin, eta
edo laukaturekin pentsatzen dut baita ere.
Eta bietako edozeinek bideratuko ditu.
Oh, sondo. Bueno, eta urte bukaera, eta urte bukera, ba, udaletan ere erabaki horra izaten da, udal ordenantzi dagokienez, ez da?
Bai, ala izaten da ez, azkenean, bueno, ba, nolabait herritarrei zerbitzu egokiak eskaintzeko, gero horrek gizarte ongizatean duen onura kontutan hartuaz, ba, diru sarrerak ezinbestekoak ditugu, ez? Diru sarrerak izan behar ditugu, gero modu egoki eta orekatuan ebanatu alizateko.
Hori da.
Eta, bueno, diru sarrera zati handi bat, bueno, Gipuzkoarren zati batetik dator, esan nahi dut, ba, foru aldundiak udalen finantziazio iturri nagusia badira ere, ba, guk baditugu udalean, ba, zergatasa eta prezio publikoak eta bereien bitartez jasotzen ditugun diru sarrerak ere importanteak izaten dira.
Zalantze gabe, ez da, funtzionamenturako?
Hori da, hori da.
Bueno, batzuk aipatzearen, azken osoko bilkuran, horrela onartu zenuten, 2025-tik aurrera, udal zerga eta tasen, KPI-aren igoera aplikatuko da.
Bai, bueno, azkena publikatuta zegoen azken urteko abuztutik abuztura arteko KPI-aren igoera, kasu honetan 1,6 igoera orokorra aplikatu zaie udaleko zerga tasa eta prezio publikoei, gero bueno, ba, egon daitezkeen salbuespenak medio, ez? Eta salbuespen horietako bat zabortasaren ingurukoa da. 2022-ko lege bat dago, ba, 3 urteko epean, hau da 2025-erako sartzen duena, ba, bueno, nolabait jasotako diruak erantzun bar diola zerbitzuaren kostei, hau da, estali egin bar dira dala koste hori, ez? Eta hori kontutan hartuta eta bueno, behar bada gure entzulek entzungo zuten, ez? Hainbat eskualdetan egin egon diren zabortasa igoera nagusiak o nabarmenak, ez? Ba, lege horri erantzute aldera eta gure kasuan behasainen kasuan zabortasa 10%-ean igotzatukatu da.
Vale. Ados, azken finean ezin duelako ez da zerbitzu honek defizitarioa izan.
Hori da, tasak orokorran ezin dute defizitarioak izan, tasak normalean erantzun berdia jasotzen dute nahi, baino kasu honetan ja lege honek ezartzen du 3 urteko epe hori eta bueno, ba han eta hemen entzuten ari geren kontu bada.
Bai, bai. Oso ondo, bueno, bestelako gai batzuk ere aipatuko ditugu, oso ekimen politia jarri dezutelako martxan baita ere, ba, tapoiak birziklatzeko edukiontzia jarri berri dezutelako baita ere?
Bai, hori da, ez? Bueno, ba, zaborren ingurun hitz egiten aritu gera, guretzako ezinbestekoa da zaborrak ondo kudeatzea eta sailkatzea, eta bueno, horretan esango dezakegu bai Beasain eta bai Sasi eta Mankomunitatea ere, bueno, ba, berak dituen datuak osonak direla, ez? Eskualde mailan ondo egiten dugun zabor sailkatze badagola. Baina beti ere badago, ba bueno, hobetzeko margen batzuk ere badaude eta gure kasuan ba gehienbat prebentzioan begiak jarriz, ba bueno, etxetan, ba botiletan, suabizante potetan eta ukitze ditugun tapoi hoiek bereizi eta separatzeko ba bihotz formako eskultura txiki bat jarri dugu Beasainen Erauzkin plazan, ikusgarria dena, eta gainera, bueno, ikusten dena herritarrek oso erantzun honen ematen ari zaiena, ze behin baino gehiagotan ustu behar izan da.
Ara, ara, bueno, hori da. Seinale ona da, ezta?
Bai.
Alare aipatu, eskolako aurrekin izatela baita, bueno, elkarlanen edo jarri dezutela edukia ontzi hau ikastetxekin batera, ezta?
Bai, hori da.
Azken finen txikitatik kontzientziatu behar ditugulako
bai,
gure ume.
Oso garrantzitsua da, ez? Txikitatik ba, prebentzioan lan hori egitea, zabor, edo beste hainbat kontuetan, eta kasu honetan zaborari dagokionez, ba, bueno, ba, plastiko hoiek, ez? Erabilera bakarreko dian plastiko hoiek berriro berrerabiltzeko aukera eskaintzen digu proiektu honek.
Non jarri da barkatu Leire?
Erauzkin plazan, Bedasaingo erdigunean kokatuta dagoen Erauzkin plazan kokatu da bihotza eta bueno, ba gero bihotzoiek betetzen diren heinean, ba bankuak lortuko ditugu bertan ateratako material horrekin egindako bankuak izango dira eta hor parketan joango gera park bankuia jartzen.
Ai, zekimen polite.
Bai.
Oso ondo. Bueno, eta agendari erreparatuko diogu, gogoratu bihar Santa Cecilia ba eguna ospatzen dela eta pentsatzen dut Beasainen ere egun hori begira ba hainbat ekitaldi edo ekimen prestatuko zenituztela, ezta?
Bai, hori da. Gaur izango ditugu Santa Ceciliako egunari begira ba musika eskolako ikasleek antolatutako ekimenak. Batetik ba bueno, txistulari eta udalbandak plazazpian bere kontzertua eskainiko du gaur arratsaldean eta ondoren txokolata da egongo da denontzako. Eta musika eskolako ikasleek ere Igartza Jauregian gaur kontzertu emanaldia izango dute eta bueno, ba horrelakoetan, ez? Ba bereiek urtean zer egindako ikasketen bueno, erakustaldi bat izaten da, polita izaten da eta bueno, ba biharko egunari men eginez, ba ekitaldi polita izango da.
Ederki, ba musikaz gozatzeko beraz gaur arratsaldean hortxe bi hitzordu Beasain garrantzat. Ba Leire, mila esker. Aipatu dugu urte bukaera, gabonak ere bertantxe ditu, baino ez dizut esango urte ondo bukatu urtea eta abendun, hemen txizango zaitugula, espero den, ez da?
Bai, guberritako programazioa
izango dezuelako,
karo. Argiak ere, ematen dute zer esana gaur
bai,
egun,
bai, bai.
Beraz izango dugu izpide.
Ederki, argiak, aipatu dituzula, noiz pizten dira Beasainen argiak?
Bai, normalean, bueno, abenduko zubi ostean pizten ditugu eta aurten okrezpanao abenduaren ama bian, pizteko asmoa daukagu.
Bueno, ba, bere ala beraz. Oso ondo, ba, eskerrik asko Leire beste behin.
Bai,
eta urrengor arte.
Hori da,
ondo
eskerrik
segi.
Asko. Ondo segi.
Agur, agur.
Se giro y se va. Lo juro, me guiñó un ojo seguro. Lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 para. Pam para 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 para. Pa pa para y va 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 pa para y la felicidad la felicidad la felicidad.